hoxe luns empezará a distribución, insisto, sobre todo para concellos pequenos, concellos que necesitan esos medios e que non teñen outra forma de adquirilos, unha distribución, unha entrega por parte da Xunta de Galicia do noso material a todos estes concellos. Durante esta semana calculamos entregar no menos de 15.000 mascarillas a través da FEGAN, insisto, a todos estes concellos, e ao redor de 100.000 pares de guantes, que estou seguro que será unha axuda importante nestes momentos.